Radio Okapi.
Habari zetu, Karine Damousso.
Okapi.
Serikali haiwezi kukubali usalama mdogo unayoendeshwa mtaani Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hakika la waziri mkuu makamu akiwa waziri wa ukingo wakati wa ziara yake ya kazi katika eneo hilo. Jimboni Katanga, shirika la Akaj linalotetea haki za binadamu linashutumu kuona walioshuhudia kwa kupinga Gedeon Kyungu Mutanga wanatishwa kuuawa. Upande wake, waziri jimboni wa mambo ya ndani anasema kwamba jimbo la sita la kijeshi linachungua swala. Shirika la kutetea haki za binadamu CPH linashutumu kuona wafungwa wanazulumiwa gerezani za jimbo la Bakongo, hasa sana pa Mwanda. Juma lililopita, kisha kuzulumiwa, mfungwa mmoja alifariki katika jela. Tunawasalimu pia aksenti kwa kuwa nasi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na serikali hawawezi kukubali usalama mdogo unayoendeshwa mtaani Ruchuru katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Hakika limetolewa leo mtaani Ruchuru na waziri mkuu makamu akiwa waziri wa ukingo wakati wa ziara yake ya kazi katika eneo hilo. Alexandre Lubantambo alijeleza kuhusu mahitaji ya wakaji wa Ruchuru ambao wamesema kwamba wameachiliwa na serikali ya Kongo ya Kidemokrasia. Mingi na Wemwizi Mtunga Lukube.
Wakaaji wa Ruchuru walipokea waziri makamu wa ulinzi na usalama Alexandre Luba Tambo. Hawa wakaaji walimpokea kwa vitambaa vya huzuni. Niki wanukulu, serikali imetutupilia, kwa nini tunaendelea kufariki? Na nani amekuwa kisa cha jambo hili? Haya ni matamshi yao. Wakaaji hao wamenena ya kwamba wamechoka na vita kati ya jeshi la serikali na wale waasi. Wakaaji hao wanaokuwa na hasira wanena kama vita hivyo vimetuma watu zaidi ya 50,000 kukimbia maskani yao. Pia askari wengi wazaliwa wa jimbo la Kivu Kaskazini wamepoteza maisha yao kufuatana na vita hivyo. Wakaaji wa Ruchuru wamenungunika kuona kila mara kumeshimamishwa operation ya kutia nje waasi na imeendelea kuleta ukosefu wa usalama ndani ya mtaa wa Ruchuru. Ila waziri makamu wa usalama Alexandre Luba anawapa moyo akinena yafuatayo.
Ile yote mnasema raisi anaijua. Message nyingine ni kusema tusifuate watu ni kusema vitu ya uongo. Raisi hawezi hata mara moja kutrai hii nchi.
Huyu alihakikisha kwamba serikali haiwezi kamwe kuendesha mazungumzo na waasi. Nikiripoti kutoka Goma, mimi ni Mweze Mtunga Lukube kwa niaba ya Radio Kapi.
Umoja wa Mataifa utasaidia askari wa jeshi la taifa kwa kuondosha makundi ya wanaomiliki silaha jimboni Kivu ya Kaskazini. Ndivyo amesema leo Pagoma, makamu wa msimamizi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia. Bileila Zerugi amepatikana mjini Goma tangu siku ya 4 iliyopita. Alitoa tangazo hilo kisha kutembelea Bunagana pa Ruchuru jana pamoja na ujumbe wa wanamemba wa serikali ya Kongo ya Kidemokrasia ulioongozwa na Matata Ponyo. Shabaha ya matembezi yao kuchungua hali ya usalama jimboni humo. Leila Zerugi yupo mbele ya mikrofoni ya Denis Lukeso.
C'est important que ces groupes armés
ni ya muhimu wanyamazishe kundi hilo, njo maana wanapaswa kutishwa na vikosi vyetu ambao walipewa agizo jana na kamanda ya vikosi vya kwetu waunge mkono bila mpaka jeshi la Kongo. Hakika bila kusahau jambo la muhimu kuelekea muda wetu wa kazi, yani kutumika pamoja kwa kuheshimia raia katika maeneo zenye kujulikana kukua katika hatari kwa kunyamazisha wapiganaji juu ya ukingo ya raia. Tuko tunatumika pamoja na jeshi la taifa tupinge makundi ya wapiganaji hawa wako wanatatiza eneo hilo, wa FDLR, wa raia mtomboki, wala wa maimai cheka, wote ni wamoja wako wanatatiza raia. Inafaa kuwanyamazisha, njo maana MONUSCO atasaidia jeshi la taifa katika kazi hiyo.
Et la MONUSCO va appuyer les FARDC pour le faire.
Shambulizi la kampi ya jeshi la Kongo ya Kidemokrasia pa Rwanda na wapiganaji wa Maimai jana mjini Butembo katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Muganda mmoja amepatikana katika kundi la waasi waliofungwa na askari wa jeshi la taifa kisha mapambano. Jambo limehakikishwa na kamanda wa kikao cha tano cha jeshi la taifa pa Butembo. Kama alivyosema Kanali Mugabo, wanamugambo waliofungwa watapelekwa mjini Goma siku zijazo, watahukumiwa na sheria ya kijeshi. Taarifa Marcel Papi Mukeba, usomi wake na Adolphine Ngoy.
Kamanda wa jeshi la taifa pa Butembo alionyesha mbele ya wapasha habari jana wachukuzi wane wenye walitekwa nyara wakati wa mapambano. Ilikuwa ndani ya kambi Rwena pa mji mdogo wa Butembo. Kambi ambayo wa Maimai walikusudia kuharibisha musaa za mbele. Kati yao kuna muganda mmoja anaitwa kwa jina la Yombale Kivalia. Huyu alijifahamisha kama ni mzaliwa ya wilaya Bwera nchini Uganda jirani, na tena wa Maimai walimuingiza jeshini mbele ya upitie Beni kwa kuenda Butembo ambako walikusudia kushambulia eneo la Rwena, kambi la jeshi la nchi. Hakufasiria lolote kuhusu kuingizwa kwake jeshini. Habari uletwa na kamanda ya eneo ya tano ya jeshi la nchi pa Butembo, Kanali Mugabo, alimaliza na kusema kama siku chache atafikisha wachokozi wane wenye walifungwa mjini Goma mbele ya sheria ya kijeshi. Tukumbushe kama vita na wa Maimai jana asubuhi ilisababisha kifo cha watu munani. Sita miongoni mwa wachokozi na wawili ni watoto wa wajeshi, aliyetangaza kamanda wa polisi wa pale Butembo.
Tujelekeze jimboni Katanga ambako katika habari iliyotangazwa tarehe 13 mwezi wa 5 uliopita, shirika lisilokuwa la kiserikali ACAJ linajulisha kwamba watu walioshuhudia kwa kupinga Gedeon Kyungu Mutanga wanatishwa kuuawa na Gedeon pamoja na washiriki wake. Kinyume, wamoja walikimbia Mitwaba, wamepatikana mjini Lubumbashi. Kwa hiyo shirika la ACAJ lenye kupendelea sheria linaomba kwa serikali ya jimbo kutoa msaada kwa jamaa hizo. Akiulizwa kuhusu swala hilo, waziri jimboni wa mambo ya ndani anasema kwamba jimbo la sita la kijeshi linachungua swala. Gedeon hayupo tena pa Mitwaba. Tumsikilize Jean-Marie Dikanga Kazadi, waziri jimboni wa mambo ya ndani, mbele ya mikrofoni ya Jean Gando.
Je crois que ce problème est en train d'être géré correctement.
Jimbo la sita la kijeshi imefanya yote kusudi ipate surulisho kwa jambo hii na kwa jambo ya usalama ya wakaaji. Naweza kumihakikisha ya kama Gedeon ako tena na nguvu yenye aliyekuwa nayo mbele, na huwa ameendelea na kukimbia. Kwa hiyo ako tena na wakati ya kuwatafuta watu wale walishuhudia kwa kupinga naye wakati wa kesi. Na miongoni mwa watu hawa wengi wameketi katika Mitwaba, bali kwa wakati huu Gedeon hako tena katika Mitwaba. Kwa nini ameweza kutisha watu hawa? Ni kupitia njia ya simu? Sidhani ya kama jambo hii ni ya kweli, kwani wakaaji wanashahimizwa kwa kumchongea yeyote atakayeweza kusababisha mzozo. Sidhani ya kama wapiganaji wa bwana Gedeon wataweza tena kuwasili mahali ambapo panapoketi wakaaji pamoja na askari jeshi, na inabidi kusubutisha kabisa habari hii.
Ça c'est une information qu'il faut absolument vérifier.
Shirika la kutetea haki za binadamu CPH kwa kifupi mtani Mwanda pa karibu kilomita 200 magharibi mwa mji wa Matadi linashutumu kuona wafungwa wa moja wanazulumiwa gerezani za jimbo la Bakongo, hasa sana pa Mwanda. Shutuma hizo zimejulishwa katika kibarua walichoandikia chumba kinachohusika na haki za binadamu kwenye MONUSCO pa Matadi. Kiongozi wa shirika la CPH amehakikisha kwamba mara nyingi uzulumu huu umesababisha vifo. Juma iliyopita kisha kuteswa, mtu mmoja alifariki katika jela pa Mwanda, lakini kamanda wa polisi anaeleza kama hakuarifiwa kuhusu jambo hilo. Taarifa ya Giroje Nyampala inasomwa na Adolphine Ngoy.
Kwa masemi ya Samuel Bazonga, kiongozi ya shirika la kundi la maendeleo ya wanadamu CPH, muhanga yeyo mundanda wa umri ya miaka 13 alifariki mnamo tarehe 4 ya mwezi wa 6 kisha kufungwa muda ya mwezi mzima pale kituo cha kamisa ya polisi ya Mwanda, ambako askari polisi walimupiga vibaya juu ya ubakaji. Habari ilihakikishwa na shirika ingine ya mahali pale. Kwa masemi ya kiongozi wa pale Mwanda, yeyo mundanda alifariki kufatana mateso wakati ya kufungwa ngambo moja na ngambo ingine kusitopeo uhuru kwa muda na kiongozi ya korti ya pili ili azitunjishi. Alipoulizwa na Radio Okapi, kamanda wa kamisa ya Mwanda alisema kusitoharifiwa. Jambo ingine kufumbuliwa na mashirika hizo za kutetea haki za binadamu ni kifo cha mtu wa miaka 13 ndani ya jela ndogo ya Sungulolo kumepita juma moja, ambako muhanga alifariki kwa kukosa matunzo ya vidonda alipomuumiza. Kufatana yale yote, mashirika wanapaza sauti kwa viongozi ya kisiasa, wale wa kijeshi na wengine wa humo jimbo la Bakongo wakomeshe tabia mbaya kama hayo kupingwa na sheria ya Kongo, na pia inaambatana na sheria ya ulimwengu ambayo kusailiwa na Kongo.
Tukomeshe na habari hiyo. Mujini Kisangani, shirika la wanaotetea haki za wenye kufanya kazi ya madini linashutumu njama za kimagendo katika horoza ya wahudhuriaji kwa mkutano wa kuinua almasi ya Kongo ya kidemokrasia utakayoandaliwa tarehe 21 mwezi tunao pa Anvers. Wanaona kwamba wafundi wa sekta ya madini hawasimamiwe ijapokuwa wanaalikwa kwa mkutano. Kiongozi wa jimbo anaomba wawe tulivu na kuwaalika katika ofisi yake ili mwangaza utolewe. Andre Kitenge antuelezea mingi.
Kualikwa kwa mkutano wa muji Anvers kuhusu jambo ya almasi ulitokea kunako chumba cha waziri usikae na mambo za madini. Hii ni nia ya chumba cha ubalozi ya Jamhuri ya Kidemokrasia la Kongo katika inchi ya Ubelgiji na msaada ya wasaidizi, kwa mfano Antwerp's World Diamond Center na International Gemological Institute. Watumishi wa divisioni jimboni usikae na madini wameuzika kuona ya kama katika daftari ya washiriki kwa mkutano ule hakuna hata jina moja ya mtumishi wa chumba jimboni cha divisioni la madini. Wamesema tena hata jina ya ule ujumbe wa gundi la wafanyakazi ya almasi yeni kupatikana katika daftari ni wazamani mwenye kuacha kazi tangu sasa miaka 5. Bwana Senforia Mutabi, mwanamemba moja ya wasindika, anahakikisha ya kama wao ndiyo wamepashwa kuhudhuria kwa mkutano ule kwa sababu wamejua mambo lote ya sehemu la kazi zao. Kwa nini basi wamekamata watu wasipo kujua kazi panafazi lao? Kwa ngambo lake, liwali wa jimbo kwa muda amealika watetezi ya watumishi kukutanika na yeye kwa makubaliano kuhusu jambo hilo. Muji Kisangani, mimi ni Andre Kitenge, Radio Okapi.
Okapi. Okapi. Radio Okapi.